kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmatat galgale keessa salama walakka ajel qabya ge sasaditi meter bandi kuda sagal digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kama fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akka mooltan jimaata onkoloolessa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 17 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii horan filannoo irra deebii Keeniyaa irratti hookkara ka'een lubbuun namaa badee mataa oduuti.
Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti halkan dabre kana meeshaa waraanaa guguddaan dhukaasamaa bulee jedhu jiraattoonni namni tokko waraanaan madaa'uunis dubbatamee jira. Amboo keessatti immoo aleellaa kaleessaatiin namoonni du'an lakkoofsi isaanii 11 ga'ee jira jedhamee jira. Abbootiin Gadaa Booranaaf jaarroleen biyyaa loltoonni raayyaa waraanaa baatii dabre keessa magaalaa Soodaatti namoota nurraa ajjeesan qabamanii seeratti dhiyaatan jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuudhaaf Finfinnee bubbulanii deebi'an. Kanneeniif kabiroo qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara Tujubeettaa deebinu.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kaleessa miseensonni paarlaamaa gaaffii dhiyeessaniif deebiin kennan dhugaa biyyattii keessa jiru waliin simu miti jechuudhaan hoogganoonni paartii mormituu lama raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebiin isaan kennan haala nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa mul'isuu jedhan sabaa himaa walabaa uumuuf sirni isaa dimokiraatawaa ta'uu qaba jedhaniiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa namoota dhiyeessa.
Haasawa pirezidaantiin Itoophiyaa baniinsa mana maree lameeniitiif godhan ilaalchisuudhaan kan muummichi ministeraa biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny ejjennoo mootummaa isaanii ibsanitti mufachuu isaanii hoogganoonni paartiilee mormituu lamaa jechuun ka paartii tokkummaa guutummaa Itoophiyaaf ka koongireesa federaalaa Oromoo dubbatanii jiran keessumaa baroota xiqqoo dabran kana keessaa jalqabee tasgabbii dhabinsa biyyattii keessatti mul'ataa jiru hiriirawwan mormii biyyattii keessatti geggeessaman walitti bu'iinsota sababaa sanaatiif uumamanii fi miidhaalee dhaqqaban akkasumas naannolee daangaa bulchiisota naannootti walitti bu'iinsawwan uumaman ilaalchisuudhaan deebiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kennan kan isaan gaddisiise ta'uu kan dubbatan tokko barreessaaf itti gaafatamaa sabquunnamtii tokkummaa guutummaa Itoophiyaa obbo Daanee Xilaahuni.
አሁን አገሪቱ መንታ መንገር ላይ ናት በመፍረስና በመቀጠል ላይ
የሮማ ቢየቲን ካራዳን ቁረጅርቲ ዲገሙፍ እትፉፉራ ጀቹዳ ኢኑማ ከነረቲ ከነኒ ያደግራ የጌቱሬ ጥሚ ቢየከና ነገልቸ ከጀሩ ለሚን ኢትዮጵያ ከሚዩ አከትርማቱ ታሲሰ መሬቺ ሱዳን ገረነጋት አከዱፍኑ ታሲሰ ጀድን ኤጌቱሬ ገሩ ዴቢንሳኒ ዮደገሰ ተተ dhimmasaa salphisanii kan itti ilaalanidha. Tokko fakkeenyaaf daldala caatii yookaan jimaafa fakkeessanii ilaalanii jedhani jiru. Itti aanaa durataan koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuus deebii muummicha ministeraa Itoophiyaa kana ilaalchisuun ennaa dubbatan kun kan hin agarsiisu mootummaan kan humna hin qabne ta'uu isaatii jedhani jiran.
Jaagar bazii aayinat gulbatanyoch. ህግ በለለበት መንግስት በለለበት ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ
ድመከነ ፈከሰኒ ዲየሱን ሳኒ ዱጉመቲ ሞቱማን ሳኒ አቆም ነንቀምነ ከነገር ሲሱ ቢየሴራን ቡልቱ ተኮከሰቲ ቃሞኒ ሴሪቸው ጅራ ኦልቸን ዮካራወቺሰን ራወቺሱን ደንዳንታናን በርጩማ ኡመታ ቀበተኒ ታው ቶንታኔ ሂንደንደኝ ራወቺሱን ደንደኝ ጀደኒ አርከከኑ ቀበን ጀደኒ ጅሩ
Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa ihaadegiif paartilee mormituu biyya keessaa irra hedduun sirni filannoo Itoophiyaa sirna sagalee caalmaaf bakka bu'iinsaa qixxee akka ta'u walii galaniiru. Barcuma paarlaamaa irra jireessi sirna bakka bu'iinsa qixxee ta'een akka qabamu garuu walii galtee irra hin ga'in jiru. Sagalee caalmaa akka jedhu naannolee filannoon keessatti geggeessamurraa kaadhimamtoonni paartii injifatee qofti gara paarlaamaa akka seenan kan taasisu yoo ta'u sirni bakka bu'iinsaa qixxee immoo paartileen adda addaa lakkoofsa namoota filataniin barcuma paarlaamaa akka argatan kan jedhu. በቀጥቶኒ ኦሮሞ ኬንያ ከሰጅራታን ፍለኖ ፕሬዝዳንት ማ ኬንያ ለፍ ገጌ ፈማጅሩን ወልቀበቴ ረኮኑ ቁነሙ ማለጀቹዳን ውያ ፍለኖ አካ መናፍቄ ኦፊራ እንባነ ዱበታን ኮንኮላጅሳን ለሚ ኦሮሞ ናይሮቢ ጅራት ቶክ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከይብሰት የሮ ፍለኖ ግጌ ፈሙ ወድያ ፈታ ዮገዲባን አካ ባላን ኑሂሙ ደነፍ ጀቹን ዱበታ ሀር ናይሮቢ ኬሳ መነቲን ደልደላው ጂጀል ቀቡስ በቀጥቶኒ ገሩ አንገዮና ጅሩሳኒ ኢድሌ ተከንዴ ነዱበቱ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሲ
ናይሮቢ ናኖን ኢስሊ ጀደሙ በከበቀቶን ኦሮሞ ሄዱን ጅራተኒዳ ከሱማ ናኖን ኩን ድልደላል ዋንባይ በከሙፊ በቀቶን ኦሮሞ ፊሶማሌታን ሄዱን ናኖ ከነት ድልደለ በነተኒ ሆጀቱ ከለጸገነ መነቲን ድልደላ ማርት ጩፋ ካንቱራን ዮተው ሀረገሩ ሙሩ አስነሳኒ በናቱራኒ ጌታቾ ሸቱ በከታ ኦሮሞ አስናይሮቢ ወጋሸኒ ጅራቴዳ እንስ ኮንኮላች ሳ ታክሲ ዮተው ፍለኖ ከናብጀች አካው ጂዳ በመነጅሩ ዱበታ
akka feda khenyet oligadna nau duranis sodachatu mo sochona ammas filanno kanarati dabalate nu isi isanu matan sani tu oligadde mani hojjechu da feyero amma kana kayetti baye sodachajerani amma hojji dabne tuma taajiraga anafi fakkato ne khenya ka hojji ratti bopane of tajajilla giracha jirtu manu makhese jira hojji dabne
ittidabalu danis geetachon filanno agayeder beerat guyota afri olif ojida be kature dubata gutumma nairobi ke satti kaleso jindelle laheddun cufa kan turani yotow harramu rasni sani banamani tajajelalla chat turani garu bakattoni baayena mas wanu mudachu dendo himbeknu jechudan amma ratu dimmasani tikanin debi injiru yeron birru bakata oromo nairobi ke sojidelle latinjiratuda agayeder be dukkana satur be tokof cufa katurefi amma simmo sababa filanno kan abjeche cufa hala ilala kajuru dubata
sababa security daf manager guya na mafa magadi bane oji soje chanjiru kabenya kenya ratlet ibanga ne nu samulando ne gadi bane oji rasinjiru manu ta ajir e gairo sana ke satuni lenger timiteri atuni wonni je desi kabu si samudanda police ni le sana ke si kabu danda kanab jenne manu matenya gadi ban guya sadib je dame ragambe nu harle kale salle manu majra boru le wan bane oji to banu fakatu
ሀለዲ ነግደን ኬንያ ሰበብ ፍለኖ ሚዳማ ጅሩ ይላልችሴ ሚኒስትሪ ድማኬሶ ብየቲ ቶርቤንዱረ ኢብሰሳኒ ኬሰቲ ካሰኒ ቱሩኒሳኒ ኒያደተማ ፍለኖም ፕሬዝዳንቱ ማኬንያ ከሌ ሰለፋ ገገፈሜ ቱረሲ ኩታሌ ብየቲ ሞርሚቶኒ ደገርሰ ጉዳ ቀመንቲ ጉቱማን ንገገፈሚን ከንጅሩ ዮተው ሀረስ ኮሚሽነር ሪቦርድ ፍለኖ ብየቲ ኩታሌ ብልቺንሳ ኬንያ አፍሩይፊ ቡፈታሌ ፍለኖ ለማቲ ፍለኖን ገገፈሙ ኢረዴቢን የሮጋባባ ኬሰተ ከገገፈሙ ሂማኔጅሩ
ሎልቶን ሞቱማ ሶማሊያፍ ምቾንሳ ከገምታ አፍሪካ አልሸባብ ረትሎ ለጉዳ በኑፍ ቆጳ ከጀረንተው ረጋባቶን ሄዱፍ አንገውን ሞቱማ በክስሰኒሩ ኤርገድ ኦይንሰ ሰናቀበ አልሸባብ ኢብሰከንንቀቡ አንገውን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒት አከሆጂ በሳሳሳኒት አልሸባብ አቦተ ቀበኛ ቡልዶዘሮ ተቀበን ዳንዲ ጆጭፉዳን ሎልቶን ሞቱማ አከንሶቾን ዱካ ዳንዲር አካዋላን ድርቅሲ ሰንጀዳን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላይ መሐመድ ደግር ሰብዮቲ አፍሪካ በርባዶቭ ጀች ኡጋንዳ ኢትዮጵያ አፍ ጅቡቲ ቶርባን ካናዳ ወተኒሩ
ወህይ በላንቃደን ኦ ሁቱ ከጅዋቢን ኦትሲገኒ ኦ አሃ
ሆገኖኒ ቢዮተ ሰደኒ አንዳወደ ዱለ ጉዳ ኑትፊንጣለይ ሰነረት ገገሱፍ ጅሩፍ ደገር ሰጉቱ ከንከነንተው ዋዳ ሰነኒሩ ጀቹዳን መሐመድ ቱተ ኦዱፍ መቅድሾ ከሰት ሮቢ ደርብ ኢብሰከነኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ አቦቲን ገዳ ቦረናቲፍ ጃሮሌምቢያ የሮባቲ ደብሬ ወራኒ ሞቱማ አና ድሬ መጋላ ሶዳ ከሰት ጅራቶታት ዱካሴ አጀሰሰነ ሎልቶታ ጀቻ ሰናፍ ጋፈተሙታን አከ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቀበሴ ረት ዲኤሱ የቹፍ ጀቻ ቶርበንቶ ኮፍን ፍኔቱራኒ ከሌሰ ዴቢያኒ ገለን ከነረቲ አባ ገዳ ቦረና ከመሮአማ ኩራ ጃርሶ ብልብላን አርገቹ ያለ አርገቹ እንደንደኝ ከንሳኒት ባሊ ደበርሰን አባ ገዳ ዱራኒ ጉዮ ጎባ ሶራን ቦረናት ብልብሌ ዱብሴ ጅራ ወንስን ገረፍንፍኔት ያተኒፍ ማል ጀናን አከነት ደብሰን
ዋኔፊ ኒቀራ ዋሄ ነገናት ዋሄ ነገነት ዋኔ ሶድራቲ ራኮን ገልቴቲኒ war sodda sunina muara wari raya tis biya wari maklakia gete ni achite rako wan kana fi biya ji namidwe awal bala wale dubika ba nani wari achite gafanani le ter biyiti tini namisun toanno seralle ga jalla nuwolu indandeenne qaam xeennaani gaafanne qaam xeennaan saniin abbootii gadaatiif saniin jarroolee biyyaa hordofaa nuun jedhan sunirra haanee sini hordofuu dandeenye. Kanaafuu yoo hordomsuun wanni kun waan rakkoo uma kanaaf waliin jira warri sun waan sun ofii waadaa galeetiin rakkoo sun qaam xeennaani sin gaafatanii qaami xeennaa deebisanii deebis malee armatti dandeenyeetiin nama yakkamaallee ta'ullee yakka uumullee asi gaafatamuu hin dandeettuu nuun jette.
Eenyu saniin jedhe?
Warra makalaakiyaa haartitti warra soodda sun artitti rakkoo irratti uumu.
Gaaf soodatti makiina dabruu dhowwuuf hin dabarsinaaf hin dabarsitanii irratti dhumati irratti waraanatti ta'e waraan kan himachuu danda'ee jette?
Waraan kan himachuu danda'e. Akka seeraan namni kun seeraan nuu dhiyaatu yennaan warri sanii abbootii gadaa gara keessaniin hordofaa dhaasan mootummaa hordofuu malee armaatti kennuu hin dandeenyu yoo ta'u nu diddee waan sababa suniitiif nuun abbootii gadaa waan sun gaafii gama Oromiyaadhaan.
Gaafasatti waraanatti akkan isaniin jedhe gaafasitti isaniin abbootii gadaa nan filadhaa.
Warra waraanaa sun nuun jedhe komishiinerii warra.
Gaafasitti jechuun.
Gaafasitti.
Amma tana qabattanii Finfinnee dhattan Finfinnee biiroo tam seentan.
Finfinnee biiroo nageenya seenaa. Nageenya Oromiyaa.
Eenyu dubbiftan?
Biiroo nageenya Dambalaash. Inni ammoo waa'ee nageenya sun waan rakkoo sii beekaniif rakkoon sun rakkoo cimtuu waan taatee fi warri illeen gam jirutti nuulleen hordofnaa isan deebiin isan gaafatanii waan sirrii fi waan sun nuun cufitti abbaa nuun cufa bakka buunee gaafannaa jedhee nurra fuudha. Biiroon nageenya itti aansinee biiroo pirezidaantiitti akka waan kan gaafannu ka jedhu argachuu hin dandeenye. Biiroo pirezidaantii biiroo keessa hojjatu wal arginu malee pirezidaantii wal argachuu hin dandeenye.
Biiroo pirezidaantii seentanii biiroo nagaa seentanii maan isaniin jedhan afaan gabaaboon?
Warri waan gabaabdu nuun jedhe rakkoo tantini namni hagaan ga'u irratti wareegamuu danda'e rakkoon tun ammoo rakkoo biyyiitti kee jirtu. Rakkoo jirtan ammoo namni sun ka eegitullee ka du'ellee irra ijjanii ka awwaalatu warri malee ka madaa'ellee namtullee ka har'allee madasaallee maanirra jiraa hin gaafatin hin gaafannaa deebiin teennaa waan hordofnuun nuti hordofaa isan qa'ee teessanitti abbootiin gadaa kabajaa yoo eegi dhuftanillee waan rakkoo biyyee jirtu jedhanii fi tanaan galaa nuti hordofaa nuun jedha.
Tan akkan isaniin jedhanii galtan itti aansitanii ammoo waan rakkoo barnootaallee himachuu dhaxxanii akkuma nuquuf qabnutti godini Boorana keessa nam miliyoon tokko olii jiraata. Yuuniversitiin godini sun keessa hin jirtu itti dhiyaattu malee talammeessoo ammoo kolleejiin maqaan himanillee hin jirtu. Kolleejiin ammoo sila kolleejii barsiisota yaaballoo jedhaniitiin tasila gan kan hujii jalqabdi jedhanillee sunillee hin taane jedhanii rakkoo tanallee himachuu dhaxxanii jecha dhageenye mee rakkoo tan eessatti himatti?
Godin Booranaatti wanni kun waan murtaa'ee barsiisota aga qaxarana hin hojjetamtii jedhanii barattootiin galtii jedhanii waan kana waan qaraanii yaadisiillee dhagaa turree fi gaafii kennaa achirratti biiroon Oromiyaa kabaajet hojjettu waan sun dandeetteetiin baajetii kun waan armaan duraanii dhagaa dhageenyeetiin yaaditti mari'atanii. Itti mari'anne malee har'aatti waadaa sanii galuu waan hin dandeenye waan jedhamu jechuudha. Akka baajetii jirkaanii mariin sun hin dhumne warri ammoo biiroo barnootaa yaadee akkasitti adoo fidallee gisee baajetii jirirra mari'atanii har'aa fi waan duranaatti hin mari'annaa malee har'aatti waan sun sanii guutuu hin dandeenye. Kanaafuu galaa nuti itti mari'ateetiin akkaataa isiin hordofamuu hin dandeenye akkaataa isii hojjechuun mara. Mari'anneetiin pirezidaantiin wal mari'anneetiin itti seennaa waan jedhan nu jechuudha.
Ganna kan itti seenni jedhamoo ganna dhufumoo maan jedhan?
Ganna har'aatti itti seennaa nuun hin jenne wal mari'anneetti innillee waan waltajjii hedduu qabuu fi waltajjii sunillee fi amma isaatii dandeettanii fi argachuullee dandeettanii immoo itti mari'annee marii suniin waan kana akkami karaa Booranaa suniin waan kan fooyyessineetiin deemna waan jedhaa nuun deebisanii kan nu eeggadhaa nuun jedhan.
Yuuniversitii qabdu godini keessan keessatti godini kan keessan miliyoon tokko olii jiraata yuuniversitii qabdu?
Yuuniversitiin godini keessan keessa jirtu tokkollee ni jirtu ammaan kan dhaga bu'uuraa kaanii deengaddaa waan dhaga bu'uuraa kan malee tokkollee ni jirtu. Kolleejii tokkollee kan malee sunuu ta'amu ta'eenneetiin xiyyeeffanneetiin nu nama barnoota leen dudduubi jiru nu barsiisaniitiin nu qaqqabanneetiin gaafataa turu. Kolleejiin sun immoo waan. Qarsilaa nuu galma geettii nuu hojjetanii nu ammoo sunirratti ilmaan ta'anii fayyadamtee inni yaaduu jirra amma warileen baajeta wal qabsiisaniiti wanni sun akkasitti ardaat ta'uu hin dandeenye duubatti immoo mariyaanneeti sanii wanni ilaalaanii waan jedha maleemaan jiran. Waan nu jedhaanii sanitti malee waan kaan ammoo warri nu laalleeti mariyaanne sanii beeknaan hin jedhu.
Dansamaan Baabagadaa Booranaa Kadurii guyyoo gobbaa guddoo galateeffannaa aduu isaan jennu warra jaarrolee lafata dubbii tanaa itti finfinnee yaad keessa Baabagadaa Booranaa Kuraa jaarsoolleen kee jira is bilbilaan ammatti argachuu hin dandeenye haluu gara warra dabree waan jedhaniif ammatti argachuu hin dandeenye gam kanaan ta'ammaaf jennu tanuma ansoora halakeeti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Godinaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti kaleessa galgala dhukaasa meeshaalee guguddaatu dhagahamaa ture jedhu jiraattonni. Namni tokko waraanaan rukutamee madaa'uunillee beekamee jira. Gara godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti ennaa deebinu immoo lakkoobsi namoota ajjeesamanii amma 11 ga'ee jedhama. Kabulee Horaatiin jalqabnaa jiraatan magaalattii akkana jechuudhaan jaallanneef ibse.
Nuti amma akka Bulee Horaatti galgala idaa irraa jalqabee jeequmsa cimaa keessa jirra. Galgala sa'aatii 4 irratti yeroo uummatitti gara hirribaa deemutti dhukaasi banamuu kan jalqabe.
Eessatti dhukaasan?
Magaaluma Bulee Horaa keessatti dadhisaniituma bananii sila sabii kun walitti buutaa ta'e guyyaadhaan walitti ba'aasa.
Uummanni hirribaa dammaqee yaa'e moo maaltu ta'e?
Uummati hirribaa dammaqee bakka jiruun yaa'ee walitti reebee gaafa laalu namni tokko suusii hin mul'atu lafti dukkana.
Har'oo?
Har'a guyyaa uummati maaltu uummame jedhee walitti ba'een ture rakkoon uummata sanis biran turre uummata Oromoo biras hin turre.
Namni rukutame jira, namni madaa'e jira.
Kan rukutame malee kan lubbuun isaa dabarte hin jiru gammaatti. Magaaluma keessatti manni 10 ol gubatee jira. Naannoo tokko mana jiruudha kan gubate.
Amma abbaan gubeen beekama?
Abbaan gube tokko iyyuu hin beekamu haga ammaatti. Eenyu gube? Eenyu dhukaasa kana jalqabe? Maaliif jalqabame? Waan nuti beeknu hin jiru akka uummataatti. Amma mekkelaasaan raayyaan ittisa biyyaa amma jidduu lixee akka nama lafa tasgabbeessuu fakkaate akka nama gargar dhoowwuu fakkaate uummata Oromoo kophaa gama warraatiin hin biku. Isaan irratti tarkaaffii tokkoon fudhatan nu qofa irratti tarkaaffii fudhatan namni gammaa namni dhukamu jiru namni rukutamu jiru namni miidhamu jiru gama keenya qofaan.
Namni hidhukutame jira?
Nama tokko rukutameera amma kan guyyaa har'aa uummati daandii tuksiisan dhaga'ee daandii irratti ba'e keessaa tokko rukutu jarri makkalaasaa kun.
Godina Gujii Lixaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an obbo Lammaa Tafarraa deebii kennaniin.
Galgala tuulaan midhaanii wayii gubate. Tuulaa gubachuu suniin abbaan mana midhaanii suni tuksii banaa buleedhanii eenyummaa isaa beekuu baatanillee. Dhukaasii banan sun dhukaasii salphaa miti. Xiqqoo walitti bu'iinsi jira saba Burjiif Gujii jidduutti. Waan sunirraa ka'ee dhukaasii magaala keessatti ollaa saba Burjii sun keessaa meeshaan gugurdaa dhukaa buleedhanii. Ganama yoo laftii bariitu hawaasi immoo dhukaasa sun maalummaa isaa qulqulleessuuf iddootti yoo deemu xiqqoo duraan waan waliin quufnes ammallee dhukaasii babbanama ture dhukaasa sun dhaabsisuuf. Qaamni federaalaaleen korbittinneessaan kennaaleen adeemaa beektaanyiin jedhan sunleen seene tasgabbeessuuf yaaliin godhama ture immoo as keessa dabree manii gara 4 ka'ilii kiyyaanan arge keessaa waguggubati jira. Dura naannoo daangaa sunitti walitti bu'iinsi uumamu sun saboota lamaan uummata Oromootiif saba Burjii as magaala kee jiraatan gidduutti shakkii uumee jira.
Maalirraa madde walitti bu'iinsi sun jalqab?
Daangaa uumma Burjii fi Oromoon Gujii wal daangessina. Yeroo baay'ee daangaa Oromiyaa dhiibanii sababa qonnaatiin garan dhufuun qotiyoo Gujii kalafaan qotamu irraa hiikachuun akkasitti yeroo baay'ee gam warraatiin gara daangaa kana dhiibbaan geggeessamaa ture. Dhiibba sunirraa ka'ee hawaasi kun konfiliktiin uumameera yeroo tokko.
Garuu jiraattonni Bulee Horaa akka jedhanitti dhukaasni edaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jedhu.
Sirri gandi duwwaa sadii warri dhalattoota Burjii kaa waggaa dheeraaf as keessa turan jiru warratti dhukaase sun akka jaarroleen biyyaa jedhanitti midaan keenu guban jedhanii akka warri jedhutti midaan sun ofirraa dhoowwachuuf dhukaasanii waan jechuu jira.
Maaltu gubee jedhu?
Hin beeknu. Saatii halkanii eentu gubee waan jedhu qulqulleeffachuu hin dandeettu saatii shaniin booda.
Warri burjii immoo meeshaa gurguddaa dhiyeessaa fidanii dhukaasu?
Kana amma wanni kanaan durallee hawaasa kan jidduu shakkii guddaa kaasaa ture. Yeroo walitti bu'iinsi daangaa kanaan dura magaala keessallee rakkoon akkanaa uumame hawaasii magaala uummati kun meeshaa gugurdaa hidhatee jira. Meeshaa kanarraa nu hiiksisaa jecha ture edallee meeshaan dhagaan sun meeshaa gugurdaadha akka jedhametti kilaashii oli. Kanaaf meeshaan kun immoo maalidhaa akkamiin hidhatanii waan jedhu qaamni seeraa kan qulqulleessu ta'ee garuu meeshaan kun meeshaa gugurdaa ta'uusaa. Hawaasii sagalee meeshaa beeku kun yeroo baay'ee dubbachaa ture.
Garuu gurguddaa akka jettan ka kilaashii caalu kana sabni burjii eessaa fiduu danda'e?
Nullee gaafii ka ta'e kan amma horsiisee bulaa yoo ta'e ala horii ofiin tiffataa jetta. Amma kun magaala iddoo hawaasii hedduun keessi jiraatu. Handhuura magaala teessoo godina keessa. Teessoo godina keessatti immoo meeshaan gurguddaan akkasii kun akkamitti hidhatamee kallattii kamiin hidhatamee wanni jedhamu. Karaa seeraatiin kan qulqullaa'u ta'a jechuudha.
Amma yeroo ammaa bulee horaa magaalatti to'ataa akka jiru humna kam?
Federaalli illee ni jira. Makkalaakayaa illee ni jira. Keenna korri bittilleessa poolisiin Oromiyaa illee ni jira.
Gama kaaniin magaalaa Amboo keessatti namoonni waraana biyyaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii 11 ga'uu waajjirri kominikeeshinii magaalaa Amboo ibsee jira. Kanneen madaa'an 15 ta'uunis ibsameera. Amboo keessatti har'a dargaggoonni 5 awwaalamu jiraattonni dubbatanii jiru.
Galgala irratti naannoo 12 tti agarsiisni akka namoonni meeshaa xiqqoo daa'ima naannoo 12 ta'uutoo ni baqachaa jiru. Dullaadhaan aanitti dabalanii naannoo mucicha abbaan isaan barannee hospitaalaa keessa ture. Hunduu naannoo naannootti mana keessatti bahee awwaalaa ture. Warri waraanaa bulchiinsa godinaa keessa nam'anii makiinaatiin olii gadi naanna'anii xiyyoo naanna'anii dhaabachaa turanii. Daandii irra nam'anii dhaabachaa turanii meeshaa waraanaa wajjin naqatanii jechaadha. Bakka waayisaan inni duubatti uummanni gaafa aadannoo baddaa sirrii baddaa gaafa jechuu maruutti ol siqanii abbootiin gadaas namoonni jaarsaliin biyyaas dhufanii ijoollee gochaa turan haala kanaan xinnoo tasgabbaa jechuudhaan.
Namoonni du'an kun umriidhaan yeroo yaaddu dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Dargaggoota hundi isaanii dargaggoota hedduu kan nama ja'essu umrii naannoo 20 ammanni galgala 15 jiru kun umrii waggaa 12 bullaadhaan. Ijoolleen dubaraa kutaa turre galteen jira.
Mana barumsaa dhaquun, mana daldalaa dhaquun, gabaa dhaquun, hojii ba'uun danda'ama?
Jiru cufaadha. Daandiin amma konkolaataa san kaleessa guban sun akka jiruun daandii cufee jira naannoo warrootti. Suuqiin cufaadha, manni daldalaa cufaadha. Mana barumsaa keessa gadaarsaasii konkolaataa shammoo jiran kan ilma barumsaa qophaa'inaan Amboo keessa jiraatan.
Konkolaataa eenyu gube?
Jara gube dhaabanii baasiitti wal federaal poolisii gube. Daandii konkolaataan isaanii karaa darbuudhaan dhaabanii gubanii fi jiranii. Uummanni dargaggoon qabeenya mootummaa qabeenya madduu akka muuxuquuf ajandaa isaas mul'atee qaqqaayyoo Oromoo ofii gubanii nagaasitti naqanii.
Haalli magaalaa Amboo keessaa walumaa gala suukanneessaadha jedhu dubartiin haadha ijoollee ta'an tokko.
Amboo amma baay'ee sodaachisaadha. Haalli isaayyuu magaala keessarraa hiriiraa nagaadhaan awwaalanii deebi'uu isaanii argaa. Baay'ee sodaachisaadha. Bakka haala suukanneessaa hundaachuuf namatti hin tolu. Waraanni jiraa baay'ee bakka dhaadannoodhaan awwaalaa jiru ijoollee dhuman sana. Magaalatti keessa jiraachuuf iyyuu abdii nama kutachiisa. Haalli waraanichaa baay'ee cimaadha waan ta'eef daandii marra deemu innaa gara awwaalaa deeman duukaadhuma irra deemaa turanii. Uummanni immoo gara mana mana isaatti deebi'eera. Haal gorree amma tasgabbaa'utti uummanni manumatti galee jira. Haala awwaala ijoollee har'aa baay'ee sodaachisa qooshee.
Attam.
Maaliif ijoolleen baay'ee dhaadachaa jiru. Uummanni baay'ee dhaadachaa jira. Uummata muluutu bahee. Waraannis immoo jira waan ta'eef kana gidduutti ta'a. Waanta uumamu waanta hin beekamneef amma garraatti. Dhaadachuudhaaf iyyuu baay'ee nama jibbisiisa. Amboo bakka. Oromoo ta'uun keenya baay'ee nama gaddisiisa. Keessatti dhaadachuu keenyaaf.
Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa geejibaan kanneen gara Ambootti dhaqqabuuf ka'an akkasumas kanneen magaalaa Amboo irraa ka'anii gara godina Wallaggaa bahaatti imalaa kanneen jiran iddoo iddootti danqamuu isaanii dubbatu.
Amboo qaqqabuu hin dandeenye. Geenci dhimma kanaan wal ilaalchisee amma guutumaa guututti karaa cufaniiru. Deebi'aa fi hoolota irratti illee karaan cufameera. Deebi'aa olonkomii irratti karaan cufameera. Bakka waraanni gadi dabarre. Karaa gadiillee akka wal hin dhufne gorfoo irratti gudar ceetee cufameera. Baabbicha cufameera. Goorosoolee fi haga geedootti cufaadha. Uummatatu cufe.
tigafataman wajira communication ambo obogaddisa dasaleng or mama gala ambo harra ipsanijran
tawra ambo awalira wotira yollen adanno gara gara gisa turani namni to collection bune okasi to ko sinjiru polisin romia fi polisin federala waliti gafre facha sanjirala ti bakata ni polisin federala yo durad deme polisin romia mo du bajira yo federala yo bod demu romian sarau ja kuma kana wal fanu fi ja turan ka yollen ru kudam dai polisin romia ordo batran
polisin romia suni danno qabu
hidanno qabu sanis du ko ma makina ka batani mo ordo batran
ega warri hafan warri du'e kam magala ambo dan ala jachud
yolle maduan kana jessa magala ambo kan kan nama chani kan kan bariada
akana ma nanno ilale ti adonge sangudam malida
ya adonge nya ma yero amma kana haljiru amma angon hundum tu rayaji sabiyatin wante gara bodde ti gara kanitti de ma ema me de me galle tin tane ti kabachu sai no wante bayu sodachi ba ka magala ambo
dhaggeeffatoota keenyaa maatii ijoolleen jala ajjeefamanii argannaan gara fuulduraatti haasofsiisne dhiyeessuuf yaalla. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Diivii barhum 2019 akka haaraatti eegee guutuu jalqabanii amma guyyaa 8 keessa jirra. Namni guutuu jiru guutuma jira. Sadaasa 22 bultii 35 duubatti dhumata. Oduu diivii www.dvlottery.state.gov irraa argachuu dandeettan. Diiviin sagantaa Ameerikaan gannum gannaan addunyaa keessa nama 50 biyyuu fi qubsiiftu. Green card kennitee fi yookaan ammoo waraqata eeyyama Ameerikaan jiraatan kennituuf maatiillee waliin dhufuun danda'a. Namni diiviin ba'eef Ameerikaan biyyi namii ormaati itti qubateetiin itti ollaa jaarrateetiin biyyi tolcheetiin keessa jiru. Tan maleellee biyyi ta'uyyuu hin dandeettu. Diiviin kunin biyyi cufaan kennani. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyyi cufaafuu diiviin kennitu Bangladesh, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, fi Korean, Kibba, America, ra, DV, asidufu ndandahan. DV kana, interneti male gutu ndandetan. Gutu fi, dekika kudani shani chala yuna mintursu. Yo gutani rabata nammo, lakofsu khan nammo, warakat ya gutte rabat jedu, fudattan male birandemina, egeri frisani jira. Fulbana jalkabit, fulaa jajjabduu ol keeyyadha akka ammoo waraqati sun isaan irraan banne. Yoo guuttan ammoo oduu interneetii irraa yaa diiviin sii ba'e jettu dharaa dhugaa isii irra deddeebi'aa mirkaneeffadha malee akkanumatti anuubaa jettanii keessan fudhatina. Diivii ganna keessatti namni tokko marra tokko qof guutuu danda'a. Yoo marra 2-3-4 deebi'aniitiin guutanii caasaa sistemii yookaan ammoo caasaa kompiitarii sun keessa maqaan isaan ba'uu danda'a. Diivii tolaan guutan malee beessa cabaa tokkollee ittiin baasan warri horii hagana naa kennaa akka diiviin sii ba'u tolchaa saniin jedhu hattuu irraa of eega.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa san dura garuu wallee Stiivi Wonder kanan sin afeera kanumaan nan xumura gama kiyyaan nagaattiin siniin jedha amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.